Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Banca Națională anticipează scumpiri sub 9% anul acesta.
Programul de reforme în justiție intră într-o nouă fază de elaborare.
Aplicarea lui nu poate începe fără stabilitate politică, avertizează Marian Lupu.
Muzeul 1991, tema rubricii de astăzi, lumea din jur.
După Statele Unite, bursele nervoase își îndreaptă atenția spre dificultățile financiare ale Spaniei și Italiei. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Viceministrul de Externe al Moldovei, Andrei Popov, a avut ieri la Moscova întrevederi cu omologul său rus, Grigore Karasin. Pe agenda discuțiilor s-a aflat problema transnistreană și, în general, colaborarea dintre Moldova și Rusia. Andrei Popov a declarat postului nostru de radio.
Eu nu am deplină certitudine că negocierile vor fi reluate în septembrie, dar am toată certitudinea că acest obiectiv este foarte posibil de realizat. Eu cred că în câteva săptămâni, până la sfârșitul lunii august, lucrurile vor putea să se limpezească și am discutat cu colegii ruși într-o manieră foarte francă, de altfel nu doar cu viceministrul rus de externe Karasin, dar și cu ambasadorul cu misiuni speciale Sergei Gubarev. Am abordat în detaliu acest subiect, iar astăzi domnul Gubarev sosește la Chișinău și va continua consultările pe această temă.
O declarație a lui Andrei Popov, ministrul adjunct de externe. Șeful biroului Consiliului Europei la Chișinău va face o vizită săptămâna viitoare, joi 11 august, în autonomia găgăuză la Comrat. Potrivit site-ului oficial al autonomiei, sunt prevăzute convorbiri cu bașcanul regiunii Mihail Formuzal. Bașcanul Formuzal a declarat citat de agențiile de presă moldovenești că nu va comenta în niciun fel relațiile dintre Chișinău și Comrat până ce nu va avea o discuție cu premierul Vlad Filat, anunță site-ul oficial al autonomiei. Agenția Oficială de Știri din Siria, SANA, a anunțat că președintele Bashar al-Assad a semnat un decret prin care permite existența partidelor de opoziție în țară. Partidul BAS al președintelui Assad este la putere din 1963, drept cităm, liderul statului și al societății. Pluralismul politic s-a aflat în capul listei de revendicări ale protestatarilor din Siria, începând din această primăvară. Decretul vine la o zi după ce Consiliul de Securitate ONU a adoptat o declarație în care critică represiunea brutală a autorităților de la Damasc împotriva protestatarilor. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, din martie și până acum, în jur de 1700 de oameni au fost omorâți de forțele de securitate ale regimului președintelui Assad. Un tribunal din Franța decide deschiderea unei investigații juridice oficiale împotriva președintei Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, pentru presupuse ilegalități făcute în perioada în care ocupa funcția de ministru de finanțe al Franței. Tribunalul care investigează activitatea membrilor guvernului a ordonat o anchetă oficială care să arate dacă doamna Lagarde și-ar fi folosit autoritatea pentru a influența o arbitrare a unei afaceri de 285 de milioane de euro în favoarea omului de afaceri Bernard Tapie. Doamna Lagarde neagă orice ilegalitate și nu există dovezi că ar fi profitat din această afacere. Christine Lagarde l-a înlocuit la conducerea femeii pe socialistul Dominic Strauss-Kahn luna trecută. Turcia are de astăzi o nouă conducere a armatei cu noi lideri ai forțelor navale, de aviație și ai statului major, după cei patru generali care au deținut aceste funcții și-au dat demisia săptămâna trecută din cauza unor dispute cu guvernul. Președintele de la Ankara, Abdullah Gül, a aprobat numirile după patru zile de discuții în cadrul Consiliului Militar Suprem. Șeful statelor majore a fost numit generalul Necdet Özel. Turcia este a doua putere militară a Alianței Nord-Atlantice după mărimea forțelor sale armate.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Națională a spus astăzi că prețurile continuă să crească, dar nu vor depăși la sfârșitul anului așteptările inflaționiste de 8,4%. Banca este mai pesimistă în privința anului viitor. Rata inflației ar fi trebuit să coboare semnificativ în 2012, potrivit estimărilor mai vechi, dar astăzi BNM a spus că va rămâne ridicată și la anul. Diana Răileanu s-a interesat de ce continuă scumpirile și care mărfuri sau servicii împing prețurile în sus.
De la începutul acestui an, moldovenii au plătit mai mult pentru zahăr, fructe și legume. Majorările nu au ocolit nici gazele naturale sau tarifele la energie electrică. Datele prezentate de Banca Națională arată că zahărul s-a scumpit cu aproape 30%, iar prețul la gazul natural cu aproape 15%. Își face efectul majorarea acestor produse și servicii în regiune, explică guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguța.
Nu există vreo economie în lume unde prețurile nu cresc. Orice creștere economică este însoțită de creșterea prețurilor. Dar este important ca inflația să fie ținută sub control. O creștere a prețurilor semnificativă are implicații imediate asupra populației, iar pe termen lung bate greu în creșterea economică.
Pentru anul viitor, Banca Națională prognozează noi scumpiri, așteptându-se la o creștere a prețurilor de la 5,7% la 7,4%. Din nou, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu.
Ce a stat la baza revizuirii prognozii noastre pentru 2012? În principal, creșterea prețurilor internaționale la produsele alimentare, cursul de schimb dolar-euro și, de fapt, acum noi vedem că va fi un curs mai depreciat a dolarului față de euro.
L-am întrebat pe economistul Vitali Rapcea în ce măsură economia Republicii Moldova poate să țină pasul cu creșterea inflaționistă prognozată de Banca Națională.
Însă și economia a generat aceste creșteri de prețuri. Asta e problema dacă consumatorii sunt gata să suporte aceste prețuri sau să și le permită.
Domnule Rapcea, dar în acest caz, ce pârghii, să zic, ar avea guvernul pentru a compensa aceste scumpiri pentru oamenii cu venituri mai modeste? Pentru că bănuiesc eu sunt... Deci anume aceste pături sunt cele mai afectate de scumpiri.
Sunt în situația să fiu incomod pentru aceste pături, dar acțiunile guvernului nu fac decât să facă aceste pături și mai vulnerabile decât sunt. Sau compensațiile alocate păturilor socialmente vulnerabile sunt bani care ar fi putut să meargă la creșterea economiei și care ar fi putut să aibă o rată de returnare mai mare, deci prin investiții, decât prin ajutor acordat acum, care pur și simplu se mănâncă.
Economistul Vitali Rapcea crede, contrar prognozelor Băncii Naționale, că inflația va fi mai mare de 8,4% la finele acestui an, din cauza că în toamnă se așteaptă majorarea prețului la resursele energetice, atât pentru agenții economici, cât și pentru consumatorii de rând. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției anunță că a încheiat un complicat proces intelectual și administrativ, anume elaborarea unui amplu program de reforme în sectorul pe care îl patronează și care este sursa celor mai mari îngrijorări pe calea apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. La 17 august, strategia de reformă în justiție va fi supusă unei dezbateri finale cu experții și actorii implicați, iar apoi va intra pe agenda guvernului și a Parlamentului. Liliana Barbaroșie s-a interesat care sunt principalele reforme și obstacole în calea lor.
Pe lista de priorități figurează năsprirea condițiilor de accedere în profesia de judecător, închiderea mai multor instanțe mici și ineficiente și transformarea ofițerilor de urmărire penală în civili. Curtea Supremă de Justiție ar urma să fie transformată într-un organ de casație, împuternicit să se ocupe prioritar de erori judiciare, iar procuratura ar urma să se demilitarizeze. Avocatul Mihail Lupu, care a participat la elaborarea documentului, a explicat Europei Libere ce măsuri practice urmează a fi luate.
Trebuie să facem o curte care se ocupe cu casarea și nu cu prejudicarea și judicarea cauzelor. Fie micșorat numărul membrilor Curții Supreme de Justiție, cum în alte state, de exemplu, organizat, trebuie să fie undeva la 16 membri a Curții Supreme. Judecătorul se numește pe viață, dar o să fie mai sever atestarea. Procurorii devin practic nemilitarizați, fără grade, o să fie numai în instanță în mantii și urmărirea penală practic trece tot la dânsă, fiindcă ofițerii de urmărire penală după reformă trebuie să fie civili și nu o să fie supuși ministrul de interne.
Până la practica de avocat, Mihai Lupu a fost judecător și chiar vicepreședinte al unei instanțe din Chișinău. L-am întrebat ce obstacole ar putea sta în calea reformei ridicate de breasla judecător, adică principala verigă care ar urma să se reformeze.
Judecătorii catare, vă spun așa, ar dori schimbări, dar să nu-i atingă personal cineva. Mecanismele o să fie create, dar depinde iarăși de breasla judecătorească.
Dar ce șanse există ca reformele strategice să fie aprobate de Parlament și transpuse în acte normative? Un alt participant la procesul de elaborare a strategiei, lectorul universitar Sergiu Ursu, spune că practicile anterioare îl determină să nu se lase prea entuziasmat.
În 2002, când erau date în Parlamentul cei de atunci, de exemplu, din codul civil, de către deputați au fost tăiat 1000 de articole. Vă dați seama, din 2000 jumate de articole au rămas 1000 jumate. Vă dați seama, de la un brad să-i tai crengele, el îi gândite că niște, de ce se numește lege organică, că funcționează ca un organism, dar ei dintr-un se mai mutilează câteodată. Deci politicul de multe ori decide el ce dorește să facă. Noi, ca juriști, ca tehnocrați, noi muncim, din punctul nostru de vedere, spre binele la toți actorii, și a investigației, și a securității publice, și a scăderii nivelului de criminalitate, dar și apărării intereselor persoanelor implicate în procedurile penale.
Iată ce crede despre șansele strategiei Sergiu Staff, președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului Credo, una dintre organizațiile neguvernamentale de la care Ministerul Justiției așteaptă sugestii pentru îmbunătățirea proiectului.
Eu nu cred că Moldova, cunoscând capacitățile noastre tehnice și coerența politică, va reuși să implementeze această strategie extrem de ambițioasă. Nu cred că s-a întâmplat acest lucru. Însă, prin minune, dacă se va întâmpla, atunci cu siguranță noi vom avea o undă verde pentru negocierea unui statut foarte și foarte avansat cu Uniunea Europeană.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele interimar Marian Lupu recunoaște că reformele, inclusiv cea a justiției, nu au demarat cu adevărat în ultimii doi ani din cauza instabilității politice. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a declarat Valentinei Ursu că așteaptă cu încredere o decizie a Curții Constituționale care poate dezlega la toamnă mâinile alianței de guvernare pentru alegerea șefului statului și poate oferi 3 ani de stabilitate pentru reforme.
Practic, întregul sistem economic și social trebuie să fie supuse unor reforme. Întrebarea dumneavoastră, de ce până ziua de azi? S-a vorbit mult, s-a făcut mai puțin. Există, din punctul meu de vedere, un singur motiv, instabilitate politică. O dată sau de două ori în fiecare an alegeri parlamentare, aceste reforme nici n-au șanse de izbândă. De ce? Fiindcă intră în joc logica electorală. Cu promisiuni, cu lucruri frumoase care plac populației, ori reformele, de cele mai deseori, pe termen scurt, vin cu niște efecte uneori dureroase, iar efectele bune, pozitive, pe care le resimt oamenii, vin pe termen mediu. De exemplu, aceeași reformă a sistemului judecătoresc. Sunt momente unde trebuie tăiat cu cuțitul. Iată de ce noi avem nevoie de această stabilizare a situației, de un mandat plin pe următorii 3 ani în continuare, pentru ca să formăm premisele necesare ca aceste reforme să fie realizate.
De ce un partid nu-și asumă responsabilitatea să zică eu încep reforma? Procuratura ar aparține PD, liderul formațiunii căreia sunteți dumneavoastră. Poate începe de aici?
În comparație cu alte structuri de forță, precum este și Ministerul de Interne, precum este sistemul judecătoresc, Procuratura Generală cred că a făcut câțiva pași înainte pe care reformelor. Doi la mână, reforma procuraturii, reforma sistemului judecătoresc, reforma Ministerului de Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, SISU, toate ele trebuie să fie reformate simultan în sistem de o manieră serioasă profesionistă. Altminter, dacă le luăm azi unul, mâine altul, nimic bun o să primească. Iată de ce am și creat acest Consiliu Național pentru reforma organelor de drept. La sfârșitul lunii august își face apariția documentul de strategie a acestei reforme, care trebuie să indice foarte și foarte clar ce, cum și când facem. Odată fiind aprobată această strategie în toamna anului curent de către Parlament, de aici încolo va porni implementarea acestei strategii.
Ați spus și dumneavoastră, prioritatea priorităților este stabilitatea politică. Pentru asta trebuie să reveniți în cadrul sesiunii de toamnă la procedura de alegere a șefului statului. Mai contați acum că pot fi găsite voturi și la opoziție. Când e vorba despre o coaliție largă, credeți că e posibil, e realist această abordare a problemei?
Când vorbim de coaliții, noi avem în vedere o formulă de guvernare pe toți anii înainte.
Deci temporar o coaliție nu poate exista
nu,
numai
categoric.
Pentru alegerea așa.
Haideți să nu ne jucăm de a cuvintele, fiindcă dacă un partid din alianță găsește limbă comună și rezolvă această problemă cu PCLM-ul, asta înseamnă o rupere a alianței și formarea unei noi alianțe de guvernare.
Dacă excludeți varianta asta?
Acum, dacă excludem această variantă, eu aș face întâi de toate o miză pe răspunsul Curții Constituționale. Unul chiar decisiv. Și vă spun de ce. Dați-mi voie să termin ideea cu opoziția. Privesc cu multă atenție toate declarațiile care spun că fără participare opoziție nu se rezolvă nimic. Uneori mi-e pare că aceste declarații sunt făcute ca niște acțiuni de pregătire a reformatării puterii. Dacă așa va fi, așa va fi, fiindcă nimeni nu ține de mână pe nimeni. Totuși, este puțin straniu să spunem aceste lucruri înainte de a avea răspunsul Curții Constituționale, fiindcă răspunsul Comisiei de la Veneția dă posibilitatea, prin interpretare, ne făcând derogări de la normele constituționale, dar acoperind golurile care există în Constituție, să se găsească o formulă potrivit căreia, cu numărul de deputați din alianță, această problemă să fie rezolvată.
Adică să fie modificat totuși articolul 78?
Dacă asta va fi răspunsul Curții Constituționale, să se meargă pe o lege organică?
O lege organică votată doar cu voturile majorității
absolut
parlamentare.
Corect, ca o lege organică. Dacă răspunsul Curții Constituționale va fi unul care vine în consonanță și cu avizul Comisiei de la Veneția, atunci nu cred că vreun partid ar avea scuze pentru a refuza această cale. Fiindcă miza este mult prea mare, este vorba de stabilizarea situației în Republica Moldova. Cei care nu vor fi de acord se vor face vinovați de generarea legilor anticipate.
Președintele interimar Marian Lupu, partea a doua a interviului, o puteți asculta în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Acum este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ioana Serafim și Alexandru Eftode.
Spania și Italia, principalele surse de îngrijorare la burse după evitarea incapacității de plată de către Statele Unite și evenimentele verii lui 1991 în Moldova, văzute peste 20 de ani. Sunt temele principale ale următoarelor minute. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Muzeul Național de Istorie și Arheologie organizează expoziții dedicate proclamării independenței din anul 1992. În consecință, muzeografii au reușit să adune o colecție de peste 200 de obiecte, povestește cercetătorul Vera Stăvilă.
Păstrez legitimație, chiar și aceste prosoape au fost donate atunci la Marea Adunare Națională, o parte au fost purtate de mulțime, iată, chiar avem o imagine fotografică cu icoana și prosopul purtată de către manifestanți la aceste două mari adunări naționale. Capitolul interesant sunt lozincile de la marile adunări naționale pe care le avem noi în patrimoniu. Diferite. Vrem independență, vrem grafie latină, vrem limbă română, fel de fel de drapele mici, așa, făcute. Doar venea fiecare raion cu delegația sa. Fiecare raion avea insemnele lui, tricolorul lui. Doar nu se tiraja la nivel de stat. Fiecare își cosea așa cum credea de cuvinte, cum vedea lucrurile.
Ca să întrețină interesul vizitatorilor, obiectele expuse diferă de la an la an, iar cu ocazia jubileului din acest an, muzeul va găzdui pentru câteva zile o piesă rarisimă, steagul oștenilor lui Ștefan cel Mare, adus de la București.
Am etalat și imagini fotografice care sunt foarte rare, adică sunt de la începutul activității Parlamentului cu politicieni, iată chiar în această vitrină. Avem președintele Parlamentului Alexandru Moșanu din primul Parlament, deputata Lidia Istrati, Ion Țurcanu, mai apoi Gheorghe Ghimpu, primul care a arborat tricolorul pe clădirea Parlamentului.
Ăsta e primul tricolor.
Ăsta este primul tricolor, chiar cusut atunci când s-a votat independența Republicii Moldova și chiar atunci a fost semnat cu semnăturile tuturor deputaților. O parte din ei astăzi nu mai sunt, cu regret, nu mai sunt în viață. Apoi merită interes chiar și copajul de fotografii de la Marea Adunare Națională, fiindcă ele, într-adevăr, sunt rare. În imagine sunt și cărți, ziare, ziarele care au lucidat acest eveniment chiar de la începuturi. Iată, aveți 27 august, Ziua Independenței, lucidat de ziarul Glasul Națiunii. Vedeți declarația de independență a Republicii Moldova.
Primul a apărut cu grafie latină.
Cu grafie latină, da, cu grafie latină, Glasul Națiunii.
I-am întrebat pe ghizii de la muzeu dacă reușesc să se detașeze de vâltoarea acelor evenimente relativ recente atunci când le povestesc mai ales copiilor despre cele întâmplate și contrastul între idealurile proclamate și realitatea pe care o trăim zi de zi. Iată ce mi-a spus Viera Stăvilă.
Aici la muzeu noi nu suntem politicieni, noi suntem muzeografi. Muzeograful este un istoric care povestește ce a fost și adună materiale, depozitează pe polițe ca cei care vin după noi să poată arăta mai departe.
În fața panourilor cu fotografii am întâlnit-o pe o doamnă trecută de vârsta de pensie. Se numește Lilia Boaghe și mi-a spus că a venit la Chișinău cu alte treburi, dar a ținut să intre pe la muzeu ca să-și mai curețe sufletul, zice femeia.
Știm tot ce s-a petrecut, cum am ajuns și am devenit independenți. Cu greu mergem, da? Cât puțin poate Dumnezeu e mare și ne ajută să fim leagă mai sus. Este bine că se reculege tot ce a fost atunci și se întoarce și se arată că să nu se uite, să continuăm noi să ridicăm, să nu mergem cu pași mici, să mergem cu pași mari, că să ridicăm nivelul.
Abia după ce am închis microfonul, vizitatoarea vârstnică mi-a spus cu mâhnă scrisă pe față că nu-și imaginează să mai apuce aniversări ale independenței care să-i însufle mai multă mândrie pentru țara în care trăiește. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Adoptarea declarației de independență a Moldovei va fi duminică tema emisiunii Europei Libere. Punct și de la capăt, la care Vasile Botnaru îi va întreba pe câțiva semnatari dacă statutul de întemeietori ai statului le oferă astăzi motive de mândrie sau nu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Statele Unite au evitat în ultimul moment intrarea în incapacitate de plată la începutul acestei săptămâni, dar acest lucru nu a liniștit neapărat bursele. Atenția investitorilor, extrem de nervoși în ultimul timp, s-a întors imediat spre zona euro, aflată la fel ca America într-o lungă criză a datoriilor publice. De data aceasta, în vizor sunt Italia și Spania, a treia și respectiv a patra economii din zona euro. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Costul împrumuturilor pentru Italia și Spania au atins ieri, la numai o zi de la criza americană, nivele record, egale cu cele ale Greciei, 6,21% dobândă. Ceea ce înseamnă că ambele țări vor găsi cu greu și la un preț extrem de ridicat bani pe piețele financiare internaționale. Într-o situație similară, Grecia, Irlanda și Portugalia au fost obligate să se împrumute de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Problema este că nu am reușit însă să oprim procesul de contaminare, a recunoscut un înalt oficial european, citat de cotidianul International Herald Tribune. Iar un pachet de salvare a Spaniei și Italiei este în acest moment aproape de negândit din cauza costurilor. Italia are o datorie publică de aproape 120% din PIB și una din cele mai scumpe birocrații din Europa. Dacă un parlamentar american îl costă pe plătitorul de impozite $5 pe an, un parlamentar italian costă $25. Iar Italia își plătește luxul de a finanța aproape 1000 de parlamentari în ambele camere. Și exact acești parlamentari scumpi au decis recent la Roma un program de austeritate de aproape 48 de miliarde de euro. Insuficient, după cum s-a văzut însă. Așa că, după aproape o lună de tăcere, premierul Berlusconi s-a adresat Parlamentului, încercând să calmeze spiritele în țară, dar și piețele financiare. Băncile italiene sunt solide, a asigurat Berlusconi. Economia italiană este sănătoasă, iar guvernul va lua măsurile de austeritate pe care le-a decis. Mai mult, premierul italian crede că atât țara sa cât și Spania sunt acum victimele nervozității piețelor financiare zdruncinate de prelungita criza americană a plafonului de îndatorare, la care s-ar adăuga reacția lentă a Uniunii Europene la criza din Grecia. Președintele Comisiei Europene Barroso s-a întreținut ieri îndelung cu premierul spaniol José Luis Rodrigo Zapatero, care l-a informat despre măsurile de austeritate preconizate de Madrid. Amândoi au căzut de acord că în acest moment este important să fie extins și flexibilizat sistemul european de sprijin financiar pentru țările din zona euro, o măsură care ar putea restabili încrederea investitorilor, a agențiilor de rating, a piețelor financiare în general, în economiile europene, rupând cercul vicios în care par să fie prinse mai ales țările sudice.
Ileana Giurchescu, la București, ministrul Sănătății și-a anunțat astăzi demisia pentru că un proiect de rectificare a bugetului nu prevede mai mulți bani pentru sănătate într-un moment în care problemele din sistem se suprapun cu criza economică, relatează Sabina Fati.
Cheche Achila are 39 de ani și a fost numit ministru al sănătății în guvernul României după alegerile prezidențiale din 2009, reprezentând formațiunea minorității maghiare. Demisia sa intervine într-un moment sensibil în care domeniul sănătății se confruntă cu o criză de sistem suprapusă peste criza economică în care continuă să se afle România. Ministrul român al sănătății a anunțat astăzi că își dă demisia, fiindcă din bugetul sănătății lipsesc circa 800 de milioane de euro. Iar la rectificarea decisă de guvernul de la București, sănătatea a primit 800 de mii de euro. Altfel spus, guvernul român a alocat sănătății la această rectificare de 1000 de ori mai puțin bani față de nevoile sistemice invocate de ministrul Ceche. O altă problemă fără rezolvare în acest domeniu este relația dintre Ministerul de Resort și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Între cele două instituții nu există un raport pe verticală, deci de subordonare, astfel încât foarte mulți bani se pierd după ce intră în meandrele casei, care se ocupă cu decontarea rețetelor compensate și a altor cheltuieli făcute de abonați, adică de majoritatea românilor care lucrează cu un contract de muncă sau de pensionari. Circuitul începe când medicul de familie scrie rețeta compensată, pacientul merge cu această rețetă, cumpără medicamentele de la farmacie cu un preț mult mai redus față de cel de vânzare, urmând ca statul să acopere diferența compensată. De ani de zile însă statul întârzie aceste plăți, care sunt mult mai mari decât ar trebui să fie, potrivit analizelor experților independenți. Se poate astfel înțelege fie că medicamentele sunt supraevaluate, fie că lista medicamentelor compensate crește și se dezvoltă de la un an la altul, fără să fie atent supravegheată, fie că o serie de produse sunt prescrise la limita legii. În mediile politice se vorbește despre afacerile fabuloase ale reprezentanților marilor companii farmaceutice din România și despre felul în care aceste societăți îi cumpără pe mulți medici specialiști sau de familie prin excursii și congrese organizate în locații turistice, pentru ca, în schimb, doctorii să recomande în special anumite medicamente. Ministrul demisionar ar fi vrut să subordoneze Casa de Sănătate Ministerului pentru a putea controla traseul fondurilor mai aplicat, numai că nu a avut o susținere politică. Ministrul demisionar al Sănătății este membru al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, formațiune curtată de opoziție să părăsească barca puterii. Deocamdată însă liderii maghiari au dat asigurări că rămân la guvernare și caută un înlocuitor pentru Cheche Achila, al 21-lea ministru al sănătății de la căderea regimului comunist. Aritmatica ne arată așadar că sistemul de sănătate din România se află într-o criză perpetuă de 21 de ani, de vreme ce, în medie, un ministru al sănătății rezistă doar un an de zile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Oxana Lazar de la săptămânalul de limbă rusă Trudsem Moldova.
Chestiunea limbii a fost pusă în mod categoric. Ministerul Învățământului consideră că elevii sunt învățați bine, pe când autoritățile găgăuze ne asigură că în școlile autonomiei e aproape imposibil să înveți română. De ce, după 20 de ani de independență, absolvenții școlilor naționale nu cunosc limba de stat? La rubrica Viața vedetelor inserăm un interviu cu interpreta Geta Burlacu, care mărturisește: astăzi totul e bine și nu vreau să schimb nimic. Vreau să am o casă nu foarte mare, niște trandafiri chinezești în ogradă și tot ce e apropiat să fie sănătoși. Vreți să cumpărați produsele preferate la prețuri mai mici? Nu mai vreți să obosiți vizitând centrele comerciale? Învățați-vă atunci să faceți cumpărături prin internet. Vă prezentăm un manual pentru internet shopping. Andrei Mironov, cum a fost el în realitate? Povestește prietenul actorului, regizorul Leonid Minacher. Andrei Mironov ar fi împlinit în 2011 80 de ani.
Cu temele din Trudse, Moldova, ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți afla, între altele, în ce condiții se poate începe o afacere în Moldova.
Până atunci, astăzi, la ora 21, la emisiunea noastră Sinteza Zilei, ascultați partea a doua a interviului cu președintele interimar Marian Lupu, care întrevede noi modalități de alegere a șefului statului fără votul opoziției comuniste.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibere.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.